Okapi.
Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi.
Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha jioni ya leo kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Wilayani Ituri, watu watatu kutoka Uganda waliokuwa wakiwaandika wapiganaji wa zamani kwa minajili ya kuwapeleka katika vituo vya mafunzo nchini Uganda na kuwaingiza katika kundi jipya la uasi wamekamatwa na wakuu wa jeshi la taifa FRDC mtaani Magi, kaskazini mwa mji wa Bunia. Mgomo ulioanzishwa jana na wafanyakazi wa kampuni la madini la Bakwanga Miba umeongeza hali mbaya ambayo kampuni hino imekuwa ikiishi kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Wakaaji wa kijiji cha Akadia Maungu, kilomita 30 na salama bila katika mtaa wa Kabambare jimboni Maniema, wamekimbilia porini tangu siku ya Mungu iliyopita kutokana na unyanyasaji unaotendewa kwao na polisi. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde, msikilizaji. Karibu ukana sina usiondoke.
Okapi, Okapi.
Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Wilayani Ituri, wakuu wa jeshi la taifa FRDC mtaani Mahagi, kilomita 200 kaskazini mwa mji wa Bunia, wamewakamata watu watatu kutoka Uganda. Kwa mjibu wa viongozi hao, watu hao waliokamatwa mwishoni mwa wiki iliyopita walikuwa wakiwaandika wapiganaji wa zamani waliorudi katika maisha ya kijamii katika vijiji vingi vya mtaa huo kwa ajili ya kuwasajili katika kundi jipya la uasi linalosemekana kuanza kujiandaa nchini Uganda. Habari hiyo imethibitishwa na mwenyekiti wa mtoa Mahagi. Kiongozi huyo amebainisha kuwa watu hao walikiri kuwa vijana wanaoandikwa walikuwa kipeleko katika makambi mawili ya mafunzo nchini Uganda. Kutoka Bunia, Isaac Remoyope ana ripoti kamili.
Kamanda ya polisi ya kikosi ya 12 ya FRDC ya Mahagi ujulisha kwamba moja watu walionaswa ni Jean-Marie Uyergiu, aliyekuwa na daftari ya wapiganaji na wadereva ya pikipiki zaidi ya 100 wenye wamekwisha kuandikishwa. Kwa masemi ya huyu mfungwa, watu hao wanafanya mazoezi ya jeshi kwa vijiji ya Kansantu na Kigongo karibu na Parombo nchini Uganda. Kwa mujibu ya anayehusika na ujasusi ya kikosi hiyo ya FRDC, mtu huyo aliyefungwa alikuwa na karte SIM inayojaa namba ya watu wanaoandikisha wapiganaji hao wa zamani. Pande wake Emil Uzunga, kiongozi ya mtaa ya Mahagi, anahakikisha kwamba ofisi ya DGM iligundua umepita juma moja barua moja ya kutoka Uganda inayojulisha habari ya kuandikisha watu. Msimamizi ya shirika la raia ya Mahagi ananena kwamba kufungwa kwa watu hawa na kuzidishwa kwa waskari ya Uganda kwa mpaka na Kongo unaogopesha raia ya nyumbani, lakini hatukuweza kujiunga na viongozi ya jeshi ya Uganda. Bunya, Izakre Moyope, Radio Kapi.
Na mjini Kisangani, shirika la kutetea haki za binadamu Groupe Lotus lalaumu uporaji pamoja na mashambulizi yaliyochangwa na mauaji yaliyoendeshwa na waasi kutoka Uganda katika vijiji fulani vya mtaa wa Dungu siku ya Mungu iliyopita. Kulingana na shirika hilo, shambulizi hilo la kundi la Lord's Resistance Army LRA la kurudilia mara kwa mara katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laonyesha ukosefu wa nia ya kisiasa ya wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuwalinda raia. Dismas Kitengesenga, kiongozi wa Group Lotis, anapendekeza kuzidisha nguvu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa minajili ya kufieka kabisa waasi wa LRA nje ya udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dismas Kitengesenga anahojiwa na Jacques Mukonkole.
La situation que nous dénonçons,
jambo yeni tunachongea si ya kwanza ya kuona wa LRA kushambulia vijiji katika mtaa wa Dungu, lakini serikali haikamati mipango kwa kutangulia mauaji hizo na kushika uasi hawa. Jambo hilo la wa LRA imesemekana tangu miaka mingi, lakini hakuna mpango hata moja yeni kuonekana ya kuwapiganisha kando kando ya mtaa wa Dungu. Ni tangu wakati ya mpito na mbali zaidi ya pale, hakuna utashi ya kisiasa kwa kukomesha jambo hilo. Basi kuna watoaji wengi mafungo fujo katika misemo au mipango ya kiaskari. Ni kusema mipango inapasha kuwa wazi, waskari jeshi kwa wingi ya kutosha, watu wenye kuwa na vifaa vya kazi na wenye kuwa na moyo tele. Nadhani kama waskari wa FRDC wanapasha kufukuza adui, kwa sababu wasi wa LRA hawana vifaa sawa vya nkunda mwenye kupigwa na wa FRDC. Mimi nadhani kama inasaili utashi pia msaada kwa kuona waskari wa FRDC kukomesha jambo hilo.
Kiongozi huyo wa shirika la OTIS alipendekeza pia kubuniwe na tume ya pamoja Kongo, Sudan, Uganda katika usaidizi na jumuiya ya kimataifa kwa ajili ya kuangamiza waasi wa LRA hadi mzizi wa mwisho. Na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, maandamano makubwa ya kimya yaliyokusanyisha mamia kwa maelfu ya watu yalifanyika leo huko Sake, kilomita 27 kusini mwa mji wa Goma. Wakiwa walihimizwa na shirika la kiraia, waandamanaji hao walikuwa wakionyesha hasira yao dhidi ya hali ya vita katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa upekee katika eneo la Sake. Shirika la kiraia linasikitishwa kuona kuwa mapigano hayo yamekuwa yakisababisha vifo vya watu pamoja na uharibifu wa vifaa vingi. Wakaaji wa Sake waliorudi hivi karibuni katika mji huo wanakosewa na namna ya kuishi. Baada ya mapigano ya Septemba iliyopita, hawana tena namna, hawaingii tena katika mashamba yao ambako bado wapiganaji wa kundi la SNDP wanaendelea kupiga kambi. Ndiyo maana mwito wa usaidizi unatumwa kwa watu wote wa mioyo mema pamoja na mashirika ya kibinadamu. Toma Lubanga, ambaye ni kinara wa zamani wa wanamgambo wa huko wilaya Ituri, atasalia gerezani. Hatua na makosa yote inayo mkabili yamesalia. Hatua hiyo yaliweza kutolewa leo hii na chumba cha rufaa cha mshutumiwa wa kwanza wa korti ya kimataifa kwa ajili ya makosa ya kivita. Zaidi ya wanajeshi 100 waliokuwa nafungwa katika gereza kuu ya Kinshasa zamani Makala wametumwa katika kituo cha muungano wa jeshi cha Kamina huko Katanga. Miongoni mwa wanajeshi hao kuna wale waliokuwa katika jeshi la ulinzi wa makamu rais wa zamani bwana Jean-Pierre Bemba pamoja na washiriki wa Eric Lenge. Operesheni hiyo ilifanyika siku ya Sabato iliyopita mbele ya wakuu wa kijeshi na kiraia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na ujumbe wa MONUC. Hali hiyo imesikitisha chama cha kisiasa cha MLC ambako baadhi ya wanajeshi hao wanatoka. Mwandishi wetu Mimie Ngumba Mulongo alifuatilia habari hiyo kwa kina na kutuandalia ripoti hii inayosomwa studioni na Karinda Muso.
Sababu kuchangwa kwa askari ni operesheni inayoomba nia ya mtu, ingefaa kwanza kufahamu wazo wa askari waliopelekwa pa Kamina. Ndio masemi ya senata Jacqueline Joly, mwana memba wa chama cha kisiasa MLC. Ameongeza kama chama cha kisiasa MLC haipingi mpango wa kuchangwa kwa askari. Kabla MLC natamani operesheni iendeshwe na heshima ya sheria. Kwa sasa chama cha kisiasa hicho imejulisha kama wamingoja uongozo wa serikali kwa ajili ya kupata mwangaza kuhusu swala hili. Mimi kinadhani kama ni kipindi cha hali kuhusu wapiganaji wa zamani. Ofisi ya shirika MONU kihusikae na mahaki za kibinadamu inaeleza kama katika senta wa askari watachagua wenyewe kama wameamua kujiingiza tena katika pande ya wa FRDC au kuondoka jeshini. Pande ingine, shirika VSV linachongea wa askari polisi kwa sababu walifunga wa askari wale watatu siku ya sita iliyopita na kuwapeleka pakempi Kokolo. Kutokana na masemi ya kiongozi wa gereza kuu mjini Kinshasa, wa askari wale watatu wamebaki mjini Kinshasa sababu ya afya. Tangu wiki iliyopita wamesaidiwa na jamaa zao.
Mgomo ulioanzishwa jana na wafanyakazi wa kampuni la madini la Bakwanga Miba umeongeza hali mbaya ambayo kampuni hilo imekuwa ikiishi kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Kulingana na uongozi wa kampuni hilo, hata kama mazao yako chini katika kipindi hiki kwa kupotea kwa zaidi ya dola za Kimarekani milioni 1.5 kila mwezi, mgomo huo unatumbukiza zaidi kampuni hilo katika hali mbaya zaidi. Kampuni hilo kwa sasa haliwezi kuzalisha hata moja juu ya 10 ya mazao yake yaliyokuwa yakitolewa imepita sasa miaka 5. Kutoka Mbujimayi, Chris Mukanda anaarifu zaidi.
Mazao za kampuni la Miba kwa siku hizi ni chini ya karat 1500 ya diamond ama dola za Kiamerikani 1100 kusiku. Hesabu imetoa milioni 3 za dola za Kiamerikani kila mwezi. Franga zote hizo ndio za mshahara wa mwezi mmoja. Ngambo la Miba wamesema ya kama mgomo wa kazi ukiendelea itakuwa shida, ijapo Miba ndio inawalisha wakaji wote wa Mbujimayi pia jimbo mzima. Zamani kampuni la Miba lilikuwa likimimia kila mwezi milioni 2 za dola za Kiamerikani kupitia mshahara za wafanyakazi. Bibi Christine Tuse, kiongozi makamu wa kampuni la Miba, ameeleza ya kuwa mgomo wa kazi umesikitisha. Ukiendelea unaweza vunja majengo za siku nyingi. Amesema tena ya kuwa hali hilo linaweza vunja moyo wanaopana ama investisseur. Kupunguka kwa mazao za kampuni la Miba kuna vinyume vibaya. Mfano, hakuna tena matunzo, pia faida zingine za wafanyakazi wa Miba. Wenye maarifa wameonyesha ya kuwa hali nguvu la Miba limegusa pia wakaaji wote wa mji Mbujimayi. Toka Mbujimayi, Chris Mukande, Radio Cap. Okapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili ya taarifa hii pamoja na mwenzangu Stefani Mukeritita. Tuanze na jimbo la Kasai Mashariki ambako mabehewa yaani vagoma 26 yanayopakia mahindi yamewasili tangu mwishoni mwa wiki iliyopita kuna kustesheni ya reli ya Mweneditu.
Haya ni matukio ya mawasiliano kati ya serikali ya jimbo pamoja na shirika la muungano wa wafanyabiashara wa Kongo FEC kituo cha Mbujimai. Kuna wagon 13 zenye zilishafunguliwa na mihindi kupelekwa mjini Mbujimai. Kuna pia wagonze ngenye 33 zenye kungojewa mjini Kamina, jimboni jirani za Katanga.
Watu wanane wamefariki na wengine zaidi kujeruhiwa katika ajali ya gari iliyofanyika jana kilomita 5 tu na mji mkuu wa wilaya ya Sud Ubangi katika jimbo la Equateur.
Gari hiyo ya mapadri wa shirika la Wakapisin inapatikana mpaka sasa ndani ya maji ya mto. Kulingana na msemaji, kulingana na masemi ya washuhuda, gari hiyo iliporomoka katika mto wakati ilikuwa ikitamani kutambuka kilalo. Wengi kati ya waliokufa walizuiwa kuogelea na hema moja yenye ilikuwa ikifungwa nyuma ya gari. Dereva wa gari hiyo alikimbia msituni kisha msiba hiyo.
Wakaaji wa kijiji cha Kadi ya Maungu kilomita 13 na Salama Bila katika mtoa Kabambari jimboni Maniema wamekimbilia porini tangu siku ya Mungu iliyopita.
Wakaaji wa kijiji hicho walikimbia makao yao kulingana na uporaji na pia unyanyaso wenye kuendeshwa na askari polisi. Kwa mujibu wa mwanabunge wa jimbo la wa jimbo hiyo akiitwa bwana Jumaini bin Malisawa, hali hiyo unatokana na ugomvi wa udongo kati ya jamaa mbili za kijiji hicho. Maelezo mengi na Jeanette Mambile toka Kindu.
Kufatana na shirika la raia la Salama Bila, wakaaji walialika sultani bebe Salama Bila pamoja na askari polisi kwa kupatanisha jamaa mbili inayo kombania pori. Waliofika kitongoni hicho kinacho karibia watu 108 walibadilisha sura yao. Hali hiyo inahakikishwa pia na mbunge jimboni bwana Jumaini mchaguliwa wa Kabambare anayeonyesha hata kuporwa ya mali ya wakaaji na sultani wa sekter bebe Salama Bila pamoja na askari polisi. Wanamemba wa shirika la raia la Salama Bila wanahakikisha kuporwa ya mali ya wakaaji na wanastu mutendo hii ya sultani aliyevika mavazi ya ofisa ya askari polisi. Pia na wakaaji wengi wanaoishi pa kilomita 13 ya Kadi ya Maungu nao wanahakikisha kama mpaka leo hakuna mtu kumjini sababu ya magomvi. Wanaomba kurudishwa ya haki yao kupitia chumba cha waamzi. Toka Kindu, Didone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Hatimaye bebe Kibawa aliye binamu wa rais wa jamhuri na captain katika jeshi la ulinzi wa rais amekamatwa usiku wa leo jimboni Katanga.
Ni katika lupango moja ya ufugaji wa nyama pa Kalebuka mjini Lumbashi ndio bwana bebe Kibawa alishikwa. Bwana huyo alipelekwa kunako gereza ya Kasapa. Anastakiwa ubakaji, utisho wa lufu na kupiga watu. Kunapita mwezi moja bebe Kibawa aliunguza bibi yake pamoja aliunguza bibi yake na chombo moja kitwayo Mfaransa Chauffe-eau yenye kuwa na moto kisha kumpiga vikali. Shirika la kutetea haki za binadamu Azado tawi la Lubumbashi inafurahishwa na kufungwa kwa bwana huyo. Tumsikilize bwana Timote Mbuya akiwa kiongozi makamu wa shirika la Azado tawi la Katanga.
Ni mwendo katika operesheni ya kupiganisha kutotoa maripizi. Ni kabisa mwendo hata kama angepashwa kwanza kutenda maovu mengi mbele ya kumfunga. Hasa shirika Azado linazani kama hatupashwe mpaka kufurahi jinsi wamemfunga sababu mara nyingi walifunga watenda maovu wengi bila kuendesha au kufatilia swala namna ya hali. Na baada ya posho mbili wala tatu walikuwa na wapatia uhuru. Tutajiongoza sawa pande ya utetezi juu ya waliopatwa na swala sababu sheria iheshimiwe.
Na katika habari za utamaduni, kipindi cha nne cha Salon d'Immobilier et de l'Objet Samo kwa kifupi kimekuwa kifanyika kunako chuo kikuu cha uchoraji Academie des Beaux-Arts mjini Kinshasa. Imepita sasa siku chache, maonyesho hayo yanabeba kichwa mateleo ya vyombo vya Afrika, nani mtumiaji. Katika maonyesho hayo miundo ya mafundi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakionyeshwa. Kipindi hicho kinachoandaliwa katika ushirikiano na Institut des Musées Nationaux du Congo kitaendelea hadi tarehe siku mawili na 6 Oktoba 2008. Na mpatanishi katika mgogoro wa Burundi, waziri wa ulinzi wa Afrika ya Kusini Charles Nkakula amekiri kushindwa kwake katika kupelekea serikali ya Burundi pamoja na waasi wa FNL kufikia makubaliano leo hii baada ya mazungumzo marefu mkesha wa leo. Pande zote mbili hazikubaliane juu ya masuala mengi, huku ikiwa ni pamoja na kukubali FNL Palipehutu kuwa chama cha kisiasa katika jina hilo na kuingia kwa wanamemba wa Palipehutu katika serikali. Mwisho wa taarifa hii habari jioni ya leo. Ungana nasi asubuhi mapema katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo nasema kwaheri na jioni njema. Ukapi.